Азатлык радиосы сөйли. Бүген 13 июль дүшәмбе көн микрофон алдына алан чыгарасы ва бүген безнең тапшыруда Казанда Рафис Кашаповны яклап пикет үтте. Бүген кадер кеше дини тапшыру шул хакта булачак. Шулай ук бүген дини җырлар башкаручы Ильяс Халиков белән әңгәмә тыңларбыз. Айдар Халибның Хумбайбин әсәре белән кабат танышырбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Омскида җимерелгән казармада 43 хәрби табылган, шуларның 23-е һәлак булган, корбаннарның 5-е хәрби хезмәткә Башкортстаннан алынган булган. Россия саклану министрлыгы белдерүенчә, Омск өлкәсендә хәрбиләр торган 4 катлы казарма түбәсе җимерелеп, һәлак булучы хәрбиләрнең саны 23 кешегә җиткән. Җимерелекләр астында калган 42 хәрбинең барысы да табылган. Россия мәгълүмат шуралары язуынча 42 хәрбинең 23-е һәлак булган, 19-ын хастаханәләргә озатканнар. Корбаннар арасында Башкортстаннан хезмәткә алынган 5 кеше бар. Алар Салават районыннан Рөстәм Шәйхуллин һәм Ранис Алтынбаев, Сибайдан Рөстәм Юмагулов, Шакмагыштан Фидан Мамлиев һәм Белареттан чакырылган Вадим Нафиков. Алар күптән түгел язгы чакырылышта хәрби хезмәткә алынган булган. Хәлак булган хәрбиләрнең туганнары Омскига китте. Җимерелгән бу казармада шулай ук Татарстанның Мамадыш районы Орташ авылыннан Илфат Сафин дә булган. Бу хакта азатлыкка 3 атна элек кенә хәрби хезмәткә алынган Илфатның әнисе Раушания ханым сөйләде. Якшамбы көнне Омск өлкәсенең Светлый авылында хәрби дисант гаскәрләренең 242-нче уку үзәгендә казарма түбәсе җимерелә. Җимерелекләр астында калырга мөмкинлекләрне эзләү әле дәвам итә. Бина төзекләндерү эшләре барганда технологик таләпләр сакланмаганга җимерелгән булырга мөмкин дип белдерелә. Әлеге каза сәбәпле җинаять эше ачылган. Түбән Новгородтагы РМ Экстрой Светлыйдагы казарманы төзекләндергән булган һәм Life News хәбәр итүенчә, әлеге ширкәт Казанда да йортлар төзегән. Татарстан арбитраж Кемәсе 5 катлы йортны төзегәндә җитешсезлекләр өчен аны төрле күләмдә штрафларга тарткан булган. Аннан да кала Түбән Новгородтагы мәхкәмә 7408-нче санлы хәрби бүлектә тулай торакны төзекләндергәндә җитешсезлекләр өчен РМ Экстройны 75 мең сумга штрафка тарткан булган. Бу ширкәттә җитешсезлекләрне төзәтергә кушылса да, ул аларны үтәмәгән дип белдерә. Кырым татар дәүләт шурасы рәисе урынбасары Рәмзи Ильясов Кирич шәһәрендә очрашуда бөтен дөнья Кырым татар конгрессын Төркиядә уздыруны куркынычы турында сөйләде. Аның сүзләренә караганда, конгресс инде 6 ел кагазда генә эшли, Анкарада узачак чараның рәисен сайлап, ул оешма исеменнән ниндидер белдерүләр ясар өчен кирәк. Ильясов Кырым татар оешмалары вәкилләренең 25 июль очрашу бөтен дөнья Кырым татар конгрессы алдыннан туган вазгыятында сөйләшүләре планлаштырыла иде. Кырымда яшәүче татарлар өчен бу конгрессның нәтиҗәләрен фаразлап була, бернинди дә яхшылык көтәсебез юк. Милләттәшләремне тәнкыйтьләп, үз илемә, үз Кырымыма пычрак аткан конгресста катнашасым килми, диде Ильясов. Бөтен дөнья Кырым татар конгрессы августның 1-нче һәм 2-нчесе көннәрендә Анкарада үтәчәк. 2015 елның февраль аенда Төркиядәге 43 оешма татарларны яклау өчен бердәм сәясәт алып барырга килеште. Беренче Кырым татар конгрессы Ак мәчеттә 2009 елда узган иде. Ул чакта анда 12 илдән 160 Кырым татар оешмасыннан 800 делегат катнашты. Рәис итеп Рифат Чубаров сайланды. Германияның беренче шәһәрендә шулай ук Ахышта 2009 елның 5 июлендә Синҗанда халак булган уйгырларны искә алу чаралары узды. Германияның беренче шәһәрендә шулай ук Ахышта Кытай хакимиятләренең Көнчыгыш Төркистанда алып барган зулым сәясәтенә каршылык белдерүчеләр уйгырларга ирек таләп итеп урамнарга чыкты. 2009 елның 5 июлендә Өремчедә уйгырлар белән хан кытайлар арасында бәрелешләрдә 200ләп кеше, күпчелек уйгырлар халак булды, меңләгән кеше кулга алынды. Бәрелешләр Кытайның Гуандун вилаяты да уенчык җитештерүче бер ширкәттә низактан башланды. 26 июньдә анда бергә эшләгән кытайлар уйгырларга һөҗүм итеп берничә кешене үтерде. Кытайлар үлгән уйгырлар санын 3 дип күрсәткән булса, бөтен дөнья уйгыр конгрессы мәгълүматларына караганда бу сан 20-дән дә ким булмаган. Бу хәлгә ачу белдергән уйгырлар Синҗан урамнарына чыккач полиция аларга һөҗүм итте. Париждан төньяк көнчыгышка таба Вильнев Лагарендә коралланган кешеләр сәүдә үзәгендә киемнәр кибетендә 10 кешене тотып итеп алган. Бу хакта җирле мәгълүмат чаралары хәбәр итә. Алар әлеге кешеләр кибетне таларга кергән булырга мөмкин дип белдерә. Вильнев Лагарен шәһәре Франция башкаласының төньяк көнчыгышындагы Одессен төбәгендә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 июльдә Казанның Бауман урамында узган ел ахырында тоткарланган татар активисты Рафис Кашаповны яклап ялгыз пикет үтте. Пикетче Ренат Ризванов Русиядә сүз йөрге дигән булсалар да үз фикерен язган өчен кешене төрмәгә утырталар дип белдерде.
Мурафис абына өчен ирак арнаганга күрә чыктым. 16 секундта тагын суд була, чалыда. Эчекенне суд булганы. Аны яклап чыктым.
О, нәсәшәгән дип әйтәсез. Нәсәшәгән аны.
Дөреслек язганы. Вроде без дим. Теге сүз иреклеге дигән булабыз. Үз мнениесен язган өчен кешегә төрмәгә утыртырга җыеналар, бу аңлашылмый бу ел.
Сез шәһәрләр дип өмет итәсезме?
Юк, бу илдә фашизм кемнән-кем күчәйгән саен 2003 елда Дугин язган нине үтиләр булар. Ештимаги үзәкне таркату, татарларны ничек кыстыру. Нашыл план үтәлә. 2003 елда язылган Дугин. Дугинның планын укыгыз 2003 елда. Нәкъ шул план үтәлә.
Ничек итеп үтәлә ул? Кешеләрне утыртып та.
Рафис Кашапов белән Фәзия апаларны судка бирергә, ә калганнарын штрафлар белән куркытырга. Рафис абый белән Фәзия апаны куркытып булмый, ә калганнарын штраф белән куркытып була дип уйлап язган инде ул. Аның планы буенча.
Шушында ялгыз пикетлар белән Рафис Кашаповка ярдәм итә алырбыз дип уйлыйсызмы?
Хотя бы равнодушные кешеләр язгына уйлансыннар я. Бу ярдәме булмас. Нәрсәдер эшләп калырга кирәк.
Качанга хәтле.
Суд. Судлар беткәнче диетмәйн дан.
Менә бу 16 июльдәге судтан сез нәрсә көтәсез?
Бер нәрсә дә яхшылык китмим. Бу нәрсә күптән эшләнгән инде, күптән чыгарылган ул ниләр барган да бер нәрсә судларда ул.
Әгәр дә Рафис Кашаповны утырта калсалар, ничә елга утыртырга мөмкиннәр сезнеңчә?
Адвокат сүзе буенча 9 елга хәтерлиләр.
Әгәр аны утырта калсалар, сез нәрсә чара уйлыйсыз?
Аны яклап. Пикетларга чыгабыз, башка чара юк безнең. Халыклар мөрәҗәгать итеп барадылар. Мына Звезда Поволжья да статьялар бик әйбәт бар. Уже бөтен татар чит илдә яшәүче бөтен татарлар күтәрелеп чыккан. Нәрсә булыр? Башка халыкны халыкка җиткезүне күбрәк. Халыкка тарату.
Пикетче Ренат Ризванов белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Аның белән Райнур Шакир сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда үткән дини мәҗлесләрдә, хәйрия чараларында, никахларда Ильяс Халиков исеме еш яңгырый. 1-2 еллап ул үз концертларында үткәрә, республиканың дини нәзарәте дә аны үз чараларына еш чакыра. Татарча дини җырлар автор башкаручысы Ильяс Халиков белән якыннан танышырга булдык. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ильяс Халиков дигән дини башкаручыны инде күпмедер халык белә. Кайчандыр бу дини җырлар сәерлек белән кабул ителгән иде. Бүген инде нормаль күренешкә әйләнә бара кебек. Син нине фикердә?
Әлбәттә, бу җырларның тарихына кип салсак инде безнең алар чыктык йоклаган балаш килеп булганнар белән безнең җырлар. Чөнки безнең әбиләр, бабайлар менә өлкән буын вәкилләре менә җәтләр белән инде безне тәрбияләргә тырыштылар бит инде. Гомр буена бишек җырлары белән шул касидәләр белән, мәдхия, мәсиәләр белән дип әйтәсең инде, бәйтләр белән. Менә инде Аллаһ рәхмәте бу безнең чит илләрдә күбрәк кулланыла иде. Бу менә бу
менә Сами Йосыф бар инде дөнья күләм масштабта
билгеле. Йосыф Ислам, барандан соң безнең инде Махир Зейн дигән ясы, аннар Мишәр Рәшит дигән Коръан хафиз да инде алар менә үзләренең иҗатларын шушы якка бурып җибәргән җырчылар дип әйтсәм дөрес булыр инде, чөнки алар арасында Коръан хафизлар да бар. Мәсәлән, Мишәр Рәшит ул үзе Коръан хафиз, үзе ул бик матур итеп шул дини нәрсәләр башкара. Ә менә шуңа күрә
ә менә шәһәрләр безнең әби бабайларның мәҗлесләре дигән аларны Коръанны кайрылып тора. Һәм алар ике параллель юнәлеш дип аңа келтермим шәй бит.
Алай дип тә аңларга була. Менә һәр бер халыкның үзенә күрә бер үзенчәлеге бар. Мәсәлән, безнең түбәтәебез бит икенче төрле. Дагестаннарда ул икенче төрле. Төрекләрдә бөтенләй икенче төрле. Менә безнең шушы дини җырлар алар бездә шулай үсеш алғандар. Ә хәзер бит мен күрәсез менә без инде татарлыкны ничектер артка куеп барабыз, артка шигендереп, аны башка шикелнең шител үрнәкләре белән тәрбияләнәсебез килә, әмма үзебезнең кырыда булган тәрбия ничектер артка кала. Менә шуңа күрә менә бу җырларны үзебезнең якка борсак хәйлерәк булыр иде
әлбәттә. Менә бу эшне башкарасыңмы соң инде?
Без менә бу үзебезнең концертларда, үзебезнең шушы чараларда мин инде мөнәҗәтләр башкарам. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең аңа башлаган мәдхияләрне менә Мәүлид бәйрәмнәрендә алып кулланабыз.
Җырлаган мөнәҗәтләр бармы синең репертуарда?
Бар, андыйлар Раббым Алла диде Муса дигән мөнәҗәт бар. Менә аннан соң инде Пәйгамбәрбезнең Мәүлиде турындагы булган мөнәҗәт бар. Аннары сабырлык мөнәҗәте. Шул вакытта Аллаһ тарафы турында булган мөнәҗәтләрне без тиге кулланырга тырышабыз, әмма безнең яшьләргә бит инде заманча ра кирәк. Алар заманча ра булгач, бу заманча әйберләрне менә заманча яшьләрне фикерләрен дөрес якка бору нияте белән заманча җырларга менә шул дини әйберләрне кушабыз инде. Менә шуңа күрә бу килеп
чыкты. Кыз заманча ра сүзләре динилеккә таба бара торган, дими?
Әйе, менә шулай дип әйтәсем килә, дөрес әйттең. Чөнки чынлыкта да, чөнки яшьләр бу күрәсез нинди генә җырлармый. Ул бүген җырлый төрле өстәге, мәсәлән, хыянат турындагы җырлар ишетергә мөмкин шул вакыттан да. Дискотекадагы булган, шәхси җырларны. Ә бу җырларны тыңлагач, инде халыкта ничектер бу җырлаучыда да, мин әйтәсем килә, үзебездә дә инде шулай, мин үземдә дә әйтәм, чөнки без бит бу шул замана белән яшәүче яшьләр. Безнең бу эшләребез Аллаһның рәхмәте, Аллаһка каршында намаз укырга әле басалмаган кешегә ярдәм итә алса, намаз укырга 5 метр калган мәчеткә керә. Әмма
безнең ишрак барды, синең җырны ишетеп,
андый бу ишрак
ярып киткән кешеләр.
Аллаһның рәхмәте шундый кешеләр булды. Аллаһка шөкер, тиге бу багыз кешеләрендә концертларда менә дингә тартылу, Аллаһ тарафыннан уйлаучы кешеләр, Аллаһка шөкер, булды. Булыр дип өметләнәм киләчәктә дә. Һәм инде менә җәмәгать менә шушындый илләрдә җәмәгать урыннарында никахлар оештырыла бит хәзер, әйме, зур
итеп. Синең үзеңдә никахлар алып барасың дип беләм, мәҗлесләр.
Әйе, менә шушы менә никахларны хәзер туй форматында матур итеп алып бара башладылар, 100 кеше җыеп. Менә бу шушы безнең менә шушы җырлар шушында инде матурына кирип киттеләр инде алар. Чөнки теге сикертеп, биетеп, кешене аздырта торган җырлар урынына никах табынында матур иттереп менә бу җырларны җырлау, ул безнең татар халкының гореф гадәтенә туры килде, килә Аллаһка шөкер. Дини яктан намаз укыган кешеләргә ярдәмлек буларак та инде ул ярдәм итә. Бу җырларны дөрес аңлап, тагын да яшьләрбез эстрада җырлар арасында да шундый җырчылар күбәя булса, ул нур өстенә нур булыр иде. Бигрәк яхшырак булыр, чөнки
халык күңеленә тизрәк керә дисең.
Халык күңеле хәзер шуны таләп итәдер дип уйлыйм. Таләптә, чөнки әлбәттә халык безнең инде шаян җырлар белән үзләренең кайгыларын да баса. Мәсәлән, инде мин әйтәсем килә, ул җырчылар арасында булган төрле эстрада җырлары, бию җырлар алар кешене ял иттерәләр. Әмма ял иттерүендә үзенә күрә бер булар бит инде алар кисе. Шуңа күрә дөрес ял иттергә насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Һәм яшьләребезне, үзебезнең балаларыбыз, оныкларыбызны дөрес юлда, ислам юлында тәрбия насыйп булсын.
Ильяс, менә сорау туа, синең белән сөйләшкәндә, менә ике төрле караш яши хәзер безнең яшьләр арасында да, өлкәннәр арасында да. Миллилеккә басым ясарга тиешмибез, әллә динилеккәме? Чөнки бер төркем мөселман яшьләр әйтәләр, милләт Ходай каршында милләт түгел, ислам динендә булу мөһим, менә динилеккә басым ясарга дип әйтәләр.
Безнең Коръән Кәрим китабында әйтелгән, Аллаһ Тәгалә безне төрле халыктан яраткан. Аллаһ Тәгалә әйтә безгә, без сезне ди төрле халыктан яраттык ди, бер-берегезнең үрнәк сифатлары белән аралашып яшәү өчен диде. Бу нәрсәне аңлата инде, менә без икән, без татар, башка кеше үзбәк, башкасы таджик, урыс, милләте чуваш милләте. Ягъни без үзебезнең матур сифатларыбыз белән бер-беребезне тулыландырырга тиеш. Менә монда үрелеп бара бу дин белән дә, шул вакытта милләт белән дә. Без аны теге бер оша торган кош шикелле итеп күрергә тиеш. Күрәбез менә хәзер карасак, әйме? Бездә кереп китте джинсы чалбар, әйме? Кыска анда мини юбкалар, әйме? Алар каян килгән гадәт? Бу безнең үзебезнең башка милләтләрнең кирәк булмаган гадәтләрен без үзебез үзитеп алдык. Ә үзебезнеке кая китте? Үзебезнеке юкка чыкты. Шулай бит? Ә үзебезнекен без рекламаламасак, үзебезнекен без алайга куймасак, димәс безнең культурна кем уйлашак? Бер кем уйламый. Әйтәбез бит инде. Урысчада да яхшы бел, татарча да яхшы бел, икесе безнең өчен кирәк затлы, әмма аның белән түгел хәзер инглизчә дә өйрәнә тиешбез, арабча да, төркчә дә, чөнки аралашу өчен татарның там бер мәкален әйтәсем килә, татарга тылмаш кирәкме дигән мәкал бар.
Әйе, әйе.
Менә тылмаш кирәкме. Без шушы белән үзебезнең
белемле икәнебез.
Белемле икәнебез күрсәтә алабыз. Шуңа күрә яшьләргә дә, өлкәннәргә дә инде мин шушы тормышта матурлык белән, гүзәллек белән яшәргә насыйп булсын дип әйтәсем килә.
Татарча дини җырлар автор башкаручысы Ильяс Халиков белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явы гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосында тыңлыйсыз. Бүген күп кенә мәчетләрдә кадер кеше билгеле бузыла. Шул уңайдан Азатлык архивыннан кадер кеше турында тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садык әзерләгән иде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Гарәп сүзе кадер Шан, шәрәф, кудрәт, югары дәрәҗә дигән мәгънәләрне аңлата. Кадер кичнең дини мәгънәсе бу. Бу кичтә Алла тарафыннан кешелек дөньясын дөрес юлга юнәлдерү өчен изге китабыбыз Коръан Кәрим индерелә башлаган. Алла Тагала хәзрәтләре бу хакта Коръан Кәримнең Кадер сүрәсендә булай дип буйыра. Укып бирәм. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Татарчасы. Һич шиксез, без Коръәнне Кадер кичендә индердек. Әй мөэминнәр, сез Кадер киченең мәгъна һәм әһәмиятен беләсезме? Кадер кич мең айдан да хәерлерәк бер кичтер. Ягъни бу кичне ихлас күңел белән гыйбадат кылу, дуа намаз уку һәм һәр төрле гынахларыннан тәүбә итү белән уздырган мөэмин мең ай, ягъни якынча 80 ел гыйбадат кылган кебек савап казаныр. Бу кичтә рух, ягъни Джабраил галейхиссалам һәм барлык фәрештәләр җир йөзенә таралышып, һәр төрле изге эш өчен васитачылык итәрләр. Кадер кич таң атканчага кадәр кешелек дөньясы өчен бер котылыш кичедер. Раббыбыз Коръәндә Кадер кич турында әнә шулай дип буйыра. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәләм исә Кадер кич турында булай дип буйырган. Әйтеп бирәм. Калән Нәбийе саллаллаһу алейһи вә сәлләм: "Мән кама лейләтәл кадри иманан вә ихтисабан гуфира лаһу" ма тәкәддәмә мин зәмби. Татарчасы. Ким ки савабына һәм бүләген алачагына ышанып, кадер кичен гыйбадат кылу һәм дуа намаз уку белән уздырса, Алла аның узганда эшләгән барлык гынахларын гафу итер. Пәйгамбәребез әнә шулай дип әйтеп калдырган. Бер көн пәйгамбәребезнең хатыны Гайша анабыз Пәйгамбәребездән: "Әй Алланың илчесе, әгәр дә мин Рамазан айында бер кичнең Кадер киче булуын аңласам, ничек дуа кылыйм?" дип сораган. Пәйгамбәребез җавабында аңа боларны әйткән: "Әй Гайша, син Кадер кичендә бу дуаны укы. Аллаһумма иннака афуввун тухиббул афва фагъфу анни." Ягъни, әй Аллам, һич шиксез син гафу итүчесең. Гафу итүне сөярсең. Минем дә гынахларымны гафу ит. Хөрмәтле диндәшләр, Кадер кичәсенә багышланган тапшыруыбызны милли шагыйрыбыз Габдулла Тукайның Кадер кич исемле шигыры белән тәмамлыйбыз. Кадер кич. Сүрә-и Кадердән. Бу кадер кич, елда бер кич, барча кишләр изгесе. Сафланыр таптан бу кич, мөмин күңелләр күзгесе. Сафланыр ул, пакланыр, бик зур Ходайның дәүләте. Һәм төшәр ул күзгеләргә, күк капуга шәүләсе. Шул капугадан күндерербез Тәңребезгә бер теләк, бер кадер кич, Тәңре каршында мең айдан изгерәк. Йон мамыктай әйләнер җирдә бу кич әрвах вә рух, һәм фәрештә сафлары җирдә йөрер меңнәр гөрух. Ул мәләикләр җыялар тол ятимнәр яшьләрен, барча көчсезләр зағифләрнең ахын каргышларын. Күз яшеннән төрле рәнҗештән ясап зур энҗеләр, ул мәләик гарши көрсине бизәр дә энҗеләр. Таң сызылганча йөрерләр, әйтмичә һич бер кәлам. Тик диярләр барча мөэмингә, мөселманга сәлам.
Аллаһу әкбар, Аллаһу әкбар. Ля иляһа илляллаһу, Аллаһу әкбар. Аллаһу әкбар вә лилләһил хам. Аллаһу әкбар, Аллаһу әкбар. Ля
тыңлаучылар, исегезгә төшереп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды, аны Хәйретдин Садык әзерләде. Ә хәзер Азатлык архивыннан Айдар Хәлимнең Хунвейбин әсәре белән таныштырабыз. Ул кытайчадан Кызыл хакчы дип тәрҗемә ителә. Айдар Хәлим сүзләренчә, бу 3 томлык роман башта хикәя кебек кенә ниятләнгән булса, соңрак киңрәк масштабларга үсә, әсәр белән Наил алан таныштыра.
Әсәрнең төп герое Иркен 1917 елгы инкыйлап нәтиҗәсендә туган җирен ташлап качырга мәҗбүр булган. Автор аны Татарстанның Мамадыш якларында урнашкан Кизләү авылында туып үскән дип сүрәтлей. Хакимияткә дин ирегин кысучы коммунистлар килү сәбәпле Иркен Кытайга уйгыр кардәшләре янына барып төпләнә. Гомерен чит җирләрдә үткәрсә дә, татар егете югалып калмый, туган авылын онытмый. Кытайда Кизләү исемле Чын татар авылы тезей. Кытайга килгән культура инкыйлап вакытында төрмәгә утыртыла. Анда кыйналып, тәмам таушалып беткәч, Иркен зинданнан Америкага кача. 1997 елда президент чакыруы буенча Казанга килә. Ләкин никадәр вакыт сагынып яшәгән Казанга килүе нәтиҗәсез. Чөнки башкала бөтен миллилеген югалтканны ачыкланачак. Иркен үзенә һәм милләткә нишләргә дигән сорау куя. Хунвейвин кытайчадан «Кызыл сакчы» дип тәрҗемә ителә. Айдар Хәлим сүзләренчә, бу 3 томлык роман башта хикәя кебек кенә ниятләнгән булса, соңрак киңрәк масштабларга үсә. Бүген татар прозасы ташландык хәлдә. Татар биек дип мактанабыз, ләкин милләтне таркату темаларына багышланган бармы берәр тетрәнгеч повесть? Иван Грозныйның хатыны татар булган дибез. Аның турында роман бармы? Юк. Менә карагыз, 1960 елларда Улпат Кама елгасын буып, янында урнашкан авыллардагы халыкларны качырып, андагы балыкларның үлеп бетүе, татарның су ишендә сусыз калуы турында роман бармы? Юк. Мин үземнең кулымнан килгән Шәйркен ага сүзләре белән бүгенге татарның ни хәлдә икәнен, аңа дуңгычылык китергән зыянның нәрсә икәнен әйтергә тырыштым. Шушы темаларны күтәрми торып, татар прозасы бар дип әйтә алмыйм, дип сөйләде Айдар Хәлим. Хунвейбин әсәрін тәқдим ету кишәсендә язучылар Зәки Зайнуллин, Марат Әмирханов, Фәнзамал Баттал, шағиры Нәҗибә Сафина, китапның баш мөхәррире Люция Гиззатуллина чыгыш ясады. Казан музыка көллияте шәкертләре татар моңы белән бизәде. Татарстанның халык артистлары Ирек Бахман һәм Зөлфия Зариф та бу кишәгә битараф калмаган. Китапны бастыруда зур ярдәм күрсәткән галим Тәлгат Галиуллин бу китапка үз карашын белдерде. Романның иң беренче өлешләрен мин газетта укыдым. Беренче тәсирләрем үтереш, кан кыыш белән бәйләнгән дип истә калган. Айдар Хәлим ни генә язса да яхшы килеп чыгачагына ышандым. Соңыннан әсәрне тулысынча укырга туры килде. Айдар Хәлимнең татар әдәбиятына яңа юнәлеш алып килгәнен әйтәсем килә. Тәнкыйт сүзләре дә булды. Шуннан да бүгенге чорда татар әдәбияты бөтен теманы күтәргән шикелле. Тарихка нык кереп киттек. Дөрес яктыртылмаган тарихыбызны шактый уңышлы язып киләбез. Ләкин бер күтәрелмәгән өлкә калган икән. Ул да булса мөхаҗирләр хакында. Дөрес Мәхмүт Галәү аны күтәреп карады. Ләкин шын мәгънәсендә үрнәк була алырлык әсәр юк. Иде. Айдар Хәлимнең Хунвейбин романы бу урынны алыр дип ышанасы килә. Бу бик катлаулы әсәр. Әдипнең яңа иҗат җимеше Исхакыйның 200 елдан соң инкыйраз әсәрендә, Герценның Белые думы әсәрендә хәтерләтте. Ләкин шул ук вакытта Айдарныкы тулысынча мөстәкыйль әсәр. Әмма Айдар Хәлим беркемне дә кабатламый. Халык әйтәсе килгән сүзне тип герой иркен теле белән әйтә, диде Тәлгат Галиуллин. Кишәдә катнашкан әдипләрнең чыгышында әдәбият һәм милләт язмышы бергә үрелеп барды. Фәнзаман Баттал Айдар Хәлимне хөкүмәт идеологиясенә таянып иҗат итмәү өчен хөрмәт иткәнен, ә китапның мөхәррире Люция Гиззатуллина язучының теле бай һәм катлаулы икәнен билгеләп үтте. Зәки Зайнуллин язучы белән булган хатирәләрне дә искә төшереп алды, ә Нәҗибә Сафина Айдар Хәлимне чын язучы дип атады. Хунвеймен китабын тәкъдим итү кичәсен Казанда укучы бер төркем Кытай татарларда әйләнеп узмаган. Шара Айдар Хәлимнең автографлар һәм китапны тарату белән тәмамланды.
Айдар Хәлимнең Хунвеймен әсәре белән Найданан таныштырды. Әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.